Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšan i Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čućete da šta god ko misli o biografiji Aleksandra Vučića, on je, sudeći prema potezima koje vuče u regionalnoj politici, do sada po najbolji lider Srbije. Tako je, na primjer, najavio da će, kad postane premijer, prvo u posjetu Sarajevu. Potražili smo i odgovor na pitanje da li su balkanske zemlje zabrinute Putinovom prijetnjom da će zbog Ukrajine oslabiti dotok plina i u Evropu. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarne delegacije Rusije i Ukrajine sastale su se u petak u sjedištu OEBS-a u Beču, čiji je domaćin među ostalima bio Ranko Krivokapić, predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a. Krivokapić je nakon sastanka rekao da se radi o prvom i velikom koraku u dijalogu dvije strane.
Prvi sastanak je uvijek i najteži. Na tom sastanku treba biti i pomirenja, i uspostavljanje novog povjerenja, i konkretnih rezultata. Da sada bude još i optimističnija, mi smo uspjeli da imamo i zajednički stav posle sastanka, usaglašen, što je dokaz da je ovo bio pravi, dobar, veliki prvi korak. Upravo se bavimo životnim pitanjima građana, da u ovim uslovima neriješenog stanja stabilizira se situacija i da oba parlamenta doprinesu da dođe do spuštanja tenzije, što je ključna poruka i želja dva parlamenta.
Ranko Krivokapić u Beču. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk 11. aprila u Donjecku je najavio da bi regije trebale dobiti veće ovlasti, te da je i referendum o važnim pitanjima moguć. Sastao se sa tamošnjim liderima, a onima koji su proglasili Narodnu republiku Donjec uputio je jasnu poruku.
Moramo da učinimo sve da oni koji su okupirali zgrade i imaju oružje, da ih napuste, a da pritom ne upotrebimo silu. Takvu mogućnost imaju danas.
Mogućnosti u njih сегодня есть.
Vladimir Putin izjavio je da će Rusija ispuniti svoje obaveze prema evropskim korisnicima plina. On je rekao kako Moskva nema namjeru prekinuti isporuke, iako je vjerojatno da će od Ukrajine zatražiti da plin unaprijed plati. To je izjavio nekoliko sati nakon što je Evropska komisija pozvala Rusiju da poštuje energetske dogovore. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble u Washingtonu je izjavio da Zapad treba razmotriti način kako pomoći Kijevu da plati dug Rusiji. Ukrajinski ministar energetike i rudarstva Juri Prodan izjavio je pred parlamentom da se Kijev neće složiti sa političkom cijenom za plin, te da će se obratiti arbitražnom sudu u Štokholmu. Rusija je povećala cijenu plina Ukrajini za više od 40%. Glavni ruski državni tužilac Juri Čajka izjavio je u Simferopolju da Kijevu neće biti izručen legitimni predsjednik Viktor Janukovič. 7 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u blizini Donjecka, a Lakonek, glasnogovornica državnog tužioca.
Došlo je do curenja plina u rudniku Skočensku. U trenutku eksplozije bilo je 78 rudara. Njih 8 radilo je baš na mjestu gdje je došlo do nesreće. Sedmorica su izgubila život.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga nakon sastanka s predstavnicima političkih stranaka izjavila je da će u pismu upućenom visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton zatražiti produžetak mandata misije EULEX-a i iznijeti potrebu za osnivanjem suda Kosova koji bi se bavio optužbama iz izvještaja Vijeća Europe.
Kreiranje specijalnog suda odražava posvećenost Kosova nezavisnom i nepristrasnom procesu koji će se baviti ovim optužbama na kredibilan način. Ovaj sud će se fokusirati na pojedince ili dela pojedinaca i neće suditi kolektivnim naporima našeg naroda za oslobođenje i nezavisnost, kazala je Jahjaga.
15 godina od ubojstva novinara Slavka Čuruvije obilježeno je u Beogradu uz najave nadležnih da se istraga o tom zločinu bliži kraju. Predstavnici novinarskih udruženja položili su vijenac na mjesto na kojem je ubijen vlasnik Dnevnog telegrafa. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da se nada da će odgovorni biti izvedeni pred lice pravde.
Sada nazad nema. Ili ćemo vrlo brzo saznati imena nalogodavaca i ubica, ili ćemo se još jednom uveriti da je Srbija društvo u kome su zločinci jači od žrtava.
Zbog sumnje da su sudjelovali u ubojstvu Ćuruvije, nedavno su uhapšeni radnici nekadašnje državne bezbednosti Srbije, Ratko Romić i Milano Radonjić, a specijalno tužilaštvo i istragu vodi i protiv Miroslava Kuraka i Radomira Markovića, bivšeg načelnika DBA. Građani Makedonije u nedjelju biraju predsjednika države, 5. od osamostaljenja 1991. Oko 1.780.000 birača trebaju odlučiti o novom šefu države i to između 4 kandidata, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Prvi na glasačkom listiću je aktualni predsjednik Đorđe Ivanov, koga je predložila vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMNE. Drugi je Iljas Halimi iz opozicione demokratske partije Albanaca, treći je kandidat opozicionog socijaldemokratskog saveza Stevo Pendarovski i četvrti je Zoran Popovski iz građanske opcije za Makedoniju. Danas se održavaju posljednji mitinzi, susreti sa građanima, nastupi u medijima, pre stupanja predizborne tišine na ponoć. Za predsjednika će biti izabran kandidat koji će u nedjelju osvojiti većinu od ukupno zapisanih glasača. Pošto je skoro nemoguće da to bude ostvareno, izvesan je i drugi krug, koji bi se održao 27. aprila za kada su zakazani vanredni parlamentarni izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Hrvatski sabor zadužio je vladu da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa u okviru inicijative Stožera za obranu hrvatskog Vukovara koji traži referendum o ćirilici. Stožer poznat po borbi protiv ćirilice još od uništavanja dvojezičnih tabli u Vukovaru u decembru prikupio je i saboru predao oko 650.000 potpisa hrvatskih građana za taj referendum. MUP Srbije će istražiti pod kojim je okolnostima slupan blindirani Mercedes predsjednika države Tomislava Nikolića. Mediji su prethodno javili da je automobil vrijedan oko 1.000.000 eura slupao radnik servisa. Na sjeveru Kosova uhapšen je Radomir Radić koji se sumnjiči za ubojstvo Envera Zimberija, policajca kosovske policije, koje je izvršeno 26. jula 2011. Za 30 dana produžen je pritvor savjetniku crnogorskog premijera Aleksandru Tičiću, gradonačelniku Budve Lazaru Rađenoviću i bivšoj direktorici Prve banke Jelici Petričević. Oni se terete da su sudjelovali u nezakonitoj prodaji 27.000 kvadrata državne zemlje na brdu Košljun iznad Budve. Australijske vlasti uvjerene su da signali registrirani u Indijskom oceanu potiču od crne kutije nestalog malezijskog aviona. Šef australijskog tima koji predvodi međunarodnu potragu za letom MH370 Tony Abbott kaže i da je oblast potrage značajno sužena. I jedna sportska vijest, u polufinalu Lige šampiona susreću se Real Madrid Bayern iz Minhena te Atletico Madrid i Chelsea. Finale se igra 24. maja u Lisabonu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samo u par dana dvije su pozitivne poruke iz Beograda poslane Sarajevu. Najvjerojatniji novi premijer vlade Aleksandar Vučić najavio je da će najprije u posjetu glavnom bosansko-hercegovačkom gradu, a Ministarstvo odbrane otkazalo je promociju knjige pukovnika Ratka Škrbića u kojoj se negira srebrenički genocid. Sagovornici Ljudmile Cvetković, kako oni iz Sarajeva, tako oni iz Beograda, jednoglasno ova dešavanja ocjenjuju pozitivnim signalima.
Za razliku od nekih ranijih iskustava, ovoga puta su put Sarajeva iz Beograda poslate dobre poruke, ali i njih, napominje Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, treba da prate dalje potezi.
Naravno, to je sad prva reakcija. Važno je da to prati jedna politika koja će slati poruku ovom društvu, tolerancije, odgovornosti i sve ono što sledi za jedno ovako zapušteno društvo, za nas, za čitav region, to su dobre poruke. Ako tako nastavi, onda će možda nešto i da uradi.
Još pre nego što je dobio mandat za sastavljanje vlade, ali sasvim izvesno budući premijer Aleksandar Vučić je poslao poruku Sarajevu.
Ukoliko se dogodi da predvodim sljedeću vladu Republike Srbije, može da se dogodi da jedna od prvih poseta bilo gde bude poseta Sarajevu.
Vučić ponavlja da Srbija poštuje Dejtonski sporazum. Mi volimo Republiku Srpsku, ali veoma poštujemo i poštovaćemo integritet Bosne i Hercegovine, kaže Vučić. Osim kao dobar gest, Vučićeva najava posete Sarajevu kao jedna od prvih u premijerskom mandatu za sarajevskog profesora Envera Kazaza jasan je znak zaokreta.
Vrlo je jasno da Vučićeva politika prema Bosni ima snažan, pozitivan zaokret. Njegova najava da će prvi grad koji će posjetiti kao premijer Srbije Sarajevo jest zapravo pokazatelj svijesti o novim odnosima u regiji, pri čemu je praktički 20 godina od rata krajnje vrijeme da se regija, a pogotovo odnosi Bosne i Hercegovine, okrenu suštinskim životnim pitanjima ozbiljne interpretacije prošlosti. Takva jedna izjava je istodobno i odmicanje od otvorene više manje secesionističke politike koja se vodi u Banja Luci u režimu Milorada Dodika.
Istovremeno je na zahtev Ministarstva odbrane Srbije otkazana prezentacija studije Srebrenička podvala penzionisanog pukovnika Ratka Škrbića u kojoj se negira genocid, a koja je trebalo da bude održana u Beogradu u Domu vojske u organizaciji prema najavama istorijskog projekta Srebrenica i Beogradskog kulturnog kluba. Prethodno je Fond za humanitarno pravo zatražio od ministra odbrane i načelnika generalštaba da one moguće održavanje ovog skupa u prostorijama državnih institucija i na taj način pokažu poštovanje prema žrtvama najtežeg zločina počinjenog na teritoriji bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, kao i da Srbija poštuje svoje međunarodne obaveze. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da se nadaju da brza reakcija države govori da se neke stvari menjaju.
Mislimo da je pozitivna odluka da se ta promocija otkaže i svakako je fantastično vez da je u tako kratkom roku reagovano, obzirom da su mi izašli sa saopštenjem dan pre zakazane promocije. Fond se nada da u budući da se uopšte neće dogoditi slično nešto, da država ustupa svoje prostorije za promocije takvih knjiga ili uopšte sličnih manifestacija.
Podsjetimo da je po stupanju na dužnost pre dve godine Tomislav Nikolić kao predsjednik Srbije izazvao oštre reakcije u Sarajevu izjavama da se u Srebrenici dogodio veliki zločin, ali ne i genocid, pozivajući se na skupštinsku deklaraciju iz 2010. kojom je osuđen ovaj zločin, ali nije navedeno da reč o genocidu. Pre godinu dana tokom susreta u Beogradu sa članovima predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem i Bakirom Izetbegovićem, Nikolić je poručio da više neće biti nesuglasica i nerazumevanja nakon što je saslušao primjedbe na račun toga kako je tumačio neke događaje, pojave ili komentarisao neke odnose. Za razliku od Nikolića, koji je na početku mandata davao dvosmislene izjave, Vučić je ubedio susede da želi normalizaciju odnosa. Vučićev doprinos u napređenju odnosa sa svim zemljama u susedstvu, a pre svega sa Bosnom i Hercegovinom, vidi i dobar poznavalac prilika u regionu Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative.
Od kako se promenila vladajuća garnitura, očigledno je da postoji jedan otklon Beograda prema ne Banja Luci, ali prema Republike Srpske Dodiku sigurno. Evo, na primjer, i kad su počeli nemiri u Bosni i Hercegovini, Vučić jeste pozvao Dodika, ali je pozvao i predsjednika glavne opozicijne stranke. Dačić kao premijer je u više navrata bio u Sarajevu i imao je tamo jedan broj kontakata i tako dalje.
Istovremeno, Vučić veruje da bi tokom ove godine moglo da dođe i do zajedničke sednice vlada Srbije i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u pismu objavljenom juče prozvao je Ukrajinu za neplaćenih 2 milijarde i 200 miliona dolara za plin, a lidere 18 zemalja u Evropi upozorio da, ukoliko Kijev ne plati dug, to može ugroziti daljnu dostavu plina i njima. Na spisku su među ostalim i Bosna i Hercegovina i Srbija. Imaju li ove dvije države razloga za zabrinutost? Pitanje je na koje su odgovor potražili naši reporteri. Najprije Beograd i Ognjen Zorić.
Pismo Vladimira Putina u kome prvi čovjek Ruske federacije upozorava na moguće teškoće u isporuci ruskog gasa zbog krize u Ukrajini, predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću uručio je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Nikolić je, kako stoji u saopštenju njegove pres službe, ponovio stav da Srbija stoji na poziciji neutralnosti u odnosu na situaciju u Ukrajini. A Putin je u pismu koje je poslao i pored upozorenja Amerike da se gas ne koristi kao političko sredstvo, naveo.
Dug ukrajinskog naftnog gasa za isporučeni ruski gas stalno raste i u takvim uslovima i u skladu sa ugovorom Gazprom je primoran da se prebaci na avansno plaćanje gasa, pri čemu će biti isporučen samo onaj obim gasa za koji Ukrajina unapred plati.
Da li Srbija ima razloga za brigu zbog Putinovog pisma?
Da, ima razloga.
Kaže nam profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, nekadašnji diplomata Predrag Simić.
I posle Putinovog pisma, a i komentara Gazproma, da u slučaju blokade Južnog toka nameravaju da usmere svoj gas prema Aziji, prema Kini, Indiji i drugim zemljama u tom regionu koje bi sigurno bile veoma zainteresovane za taj gas.
Sika Pištolova, urednica balkanskog sajta Energy Observer, upozorenje Moskve vidi kao deo diplomatske igre oko Ukrajine.
Svaki dobar trgovac, a smatram da su dobri trgovci i Rusi, poštuju svoje klijente, svoje kupce. Iz tih razloga smatram da neće biti preduzeto bilo šta što bi narušilo odnose Rusije kao prodavca i Evrope kao kupca prirodnog gasa.
Naša sagovornica istovremeno ukazuje i da Evropa ima alternativu za ruski gas.
U azerbejdžanskom gasu koji će stizati preko Turske do Bugarske i dalje u jugoistočnoj Evropi. Tu je također kao alternativa i katarski gas. Katar je daleko, rekli biste kako bi stigao do Evrope i do Balkana. Međutim, svaki dan morima krstare tankeri o kojima ja svaki dan pišem za prevoz tečnog prirodnog gasa. U Grčkoj postoji terminal za Liquid Natural Gas, a gradi se i drugi, blizu Kavale.
Profesor Predrag Simić upozorava, međutim, da alternativno rješenje sa azerbejdžanskim gasom ne bi bilo povoljno po Srbiju.
To bi zaobišlo potpuno i Srbiju i ostale zemlje Zapadnog Balkana, a posljedica bi bila da bi zapravo sve te zemlje, uključujući Srbiju, bile prepuštene čudima ovoga gasovoda, starog gasovoda koji preko Rusije ide, iz Rusije ide preko Ukrajine i koji je već do sada bio i 2006. i 2009. godine zatvaran i doduše na kratko, i tada je Srbija uspjela da prelaziđe to samo s pomoć Nemačke i drugih zemalja Evropske unije koje su pomogle svojim rezervama. Međutim, ako bi došlo do trajnije blokade, mislim da bi to bila vrlo loša vest za Srbiju i da bi se ona mogla suočiti sa jednom potpuno neočekivanom situacijom koja bi njenu već istemeljivu uzdrmanu privredu dodatno ugrozila.
Sika Pištolova, urednica Energy Observera, na posljedice scenarija u kome bi Rusija ukinula gas Ukrajini, ipak gleda nešto optimističnije.
Znate šta, sada nismo usred zime i ja uopšte ne sumnjam da će se naći alternative.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Federacija Bosne i Hercegovine ne želi učestvovati u izgradnji kraka Južnog toka gasovoda koji bi preko Crnog mora i teritorije Srbije trebao ići i kroz Republiku Srpsku. Vlada federacije smatra da sporazum o izgradnji ovog gasovoda nije usklađen s obavezama koje je preuzela Bosna i Hercegovina pri potpisivanju ugovora o uspostavi energetske zajednice, kao ni direktivama Evropske komisije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je izgradnju kraka Južnog toka dogovarao u četiri oka, smatra pozivanje na evropske zahtjeve besmislenim.
Na kraju to je naša odluka, nije ničija druga. Mi želimo da imamo taj projekat. Ne vidimo razloga zašto to moglo da blokira federacija. Nama samo treba da se prođe takozvana granična linija sa Srbijom i ništa više. Sve ostale kompetencije su rukama Republike Srpske. Ako i to zadržavi, onda šta ćemo ovdje?
Janez Kopač iz energetske zajednice ističe da je i postojeći gasovod dovoljan za Bosnu i Hercegovinu.
Za sada je postojeći gasovod predimenzioniran. Sada nema nikakve potrebe, pošto nema dovoljno potrošača. Najproblematičnije stvari su pristup trećoj strani. Znači, svaki gasovod u Europskoj uniji mora da ima omogućen pristup bilo kome.
Ranije je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio da ovaj entitet ne želi blokirati Republiku Srpsku i izgradnju Južnog toka. Naglasio je da Federacija Bosne i Hercegovine ima usvojenu strategiju koja ne poznaje Južni tok kao strateško opredjeljenje.
Ne možemo i ne želimo donositi nekakve odluke, pa čak ni preliminarne koje bi bile mimo one strategije koja je usvojena od parlamenta, mimo onoga što cijenimo kao strateško opredjeljenje Federacije.
U strategiji Federacije izgradnja gasovoda na relaciji Zenica-Brod, koji bi se spajao sa gasovodom u Republici Hrvatskoj. U svom maniru Dodik je zaprijetio da ukoliko se ne riješi pitanje izgradnje još jednog gasovoda u Bosni i Hercegovini, da će blokirati savjet ministara BiH, koji treba da potpiše sporazum kojim bi se sve obaveze i prava prebacili na Republiku Srpsku, što je već dogovoreno sa Rusijom.
I ukoliko ni taj dio sporazuma ne prihvate, ne preostaje nam ništa drugo nego da provedemo naše politike koje smo tamo rekli, a odlučivanje, način odlučivanja u samom savjetu ministara, ne dajući podršku ni jednoj drugoj odluci dok se to ne više.
O gradnji kraka gasovoda kroz Republiku Srpsku zna se malo. Još nije poznato koliko će da košta njegova gradnja, niti se koliko će novca Republika Srpska da učestvuje. Za pripremne aktivnosti formirana je kompanija Gasres, koja bi sa ruskim Gazpromom trebala da formira zajedničku kompaniju u kojoj bi odnos vlasništva bio 60:40% u korist ruskog partnera. Direktor Gasresa Slobodan Puholac smatra opravdanim izgradnju još jednog gasovoda u Bosni i Hercegovini.
30 godina star gasovod koji se koristi sa nekih 700 miliona normalnih metara kubnih gasa godišnje, a imate u planu strateškom do 2025. 4 milijarde. Kako mislite da se to može ostvariti ako ne napravimo ovaj priključak? S druge strane, ako neće federacija koju je ponuđeno da na istim principima kao i mi učestvuje u projektu, onda ćemo mi sami to graditi.
Sasvim je jasno da se Bosna i Hercegovina našla između interesa Evrope i Rusije, koja bi izgradnjom Južnog toka u isporuci plina zaobišla Ukrajinu. Bosna i Hercegovina ipak je bliža izgradnji Jadransko-Jonskog gasovoda, jer oko njega postoji saglasnost, što nam je potvrdio i pomoćnik ministra inostranih poslova Amir Kapitanović.
I u energetskom nekom interesu Bosne i Hercegovine je da bude priključena na oba strateška gasovoda, tim prije veća prednost od transazijskog gasovoda Jadransko-Jonskog tog njegovog kraka je što prema zadnjim odlukama on prolazi kroz teritoriju Bosne i Hercegovine, što dakle Bosne i Hercegovine daje na strateškoj važnosti. Ali kažem, u ovom trenutku je zaista teško predvidjeti kako će se to kraju završiti.
Izgradnja ovog gasovoda prema ričima Kapetanovića ne isključuje i gradnju Južnog toka.
I za jedan i za drugi, ono što je vrlo bitno možda da ljudi znaju, niko neće graditi ni jedan ni drugi ukoliko je to neisplativ projekat. Dakle, to nije projekat koji je na nivou neke humanitarne pomoći ili geostrateške humanitarne pomoći, nego isključivo projekat koji se ulaže. Ako feasibility studije ne pokažu da je on isplativ, onda od toga neće biti ništa. Ma kako ko šta govorio ili se čemu se nadao u nekim domaćim političkim relacijama.
Zanimljiva je i podrška Južnom toku koju je dao Bakir Izetbegović, koji je rekao da sve što je dobro za Republiku Srpsku dobro je i za Bosnu i Hercegovinu, ali uz poštivanje evropskih standarda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mjesto Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji i nema alternative tom putu, poručio je u intervju za naš radio Peter Sorensen. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini ovako je to obrazložio.
Dovoljno je samo pogledati na mapu da vidimo gdje se Bosna i Hercegovina nalazi. Ona se nalazi u srcu Evrope i okružena je ili zemljama članicama ili onima koje su u postupku pregovora. Ako pogledamo unazad, vidjet ćemo da je još 2003. godine Evropska unija jasno kazala da se Bosna i Hercegovina nalazi u perspektivnom području i da ona treba postati članica Evropske unije.
Koliko je zapravo šteta takva retorika po samu Bosnu i Hercegovini, po njenu političku situaciju?
It's waste of time, it's waste of space and it's what we call noise.
To je gubljenje vremena i prostora. Mi to nazivamo buka u kojoj nema suštine. To puni medijske stupce, otvara diskusije, ali neće odvesti nigdje.
Zašto nema konkretne akcije, odnosno reakcije na ovo što Evropska unija uporno nudi Bosni i Hercegovini.
U pravu ste, trebaju nam partneri kako bismo uspjeli, a ključ uspjeha leži u ljudima ovdje koji žele da se to ostvari. Postoje li ovdje političke stranke, elite, partneri koji bi to radili? Je dobro pitanje. Imali smo jako dobre izjave njihovih sjedišta, ali mnogo manje akcije od onoga što smo očekivali. Ono što želimo vidjeti kako bi Bosna i Hercegovina sustigla zemlje regije je to da se izjave pretvore u djelovanje. Kada kažemo partije, mislim na institucije, jer je za nas to isto. Ovdje čini se postoji neko razgraničenje. Ili radiš sa političkim partijama, ili sa institucijama. Žao mi je, to tako ne može. Iako smo na slučaju Sejdić, Finci radili sa liderima partija, radili smo i sa institucijama. Zato se one ne mogu sakriti iza toga da nismo radili s njima, jer u tim institucijama sjede ljudi iz partija. Problem je što imate institucije i zakonodavstvo koje nije u stanju pratiti brzinu koja treba Evropskoj uniji i to nam je najveći izazov.
Razgovor sa ambasadorom Sorensenom u cjelini možete čuti u našoj emisiji u 22 sata ili pročitati na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
U augustu 1992. godine izgorio je jedan od najljepših primjeraka maurske arhitekture na Balkanu, Sarajevska vijećnica. Granate ispaljene sa položaja bosanskih Srba na okolnim brdima ostavile su iza sebe pustoš kako na zgradi, tako i u knjižnom fondu. Termin urbicid, ustanovljen još u ranim 70. godinama prošloga stoljeća, tek je u Sarajevu 90. dobio svoje pravo značenje. Univerzitetska i nacionalna biblioteka sada je obnovljena, a prvi posjetioci bili su novinari.
Neopisivo lijepe slikarske dekoracije na zidovima i stropovima te na desetine manjih i većih lukova oduševit će svakoga ko bude ušao u sada već gotovo obnovljenu Sarajevsku vijećnicu. Odmah na ulazu dočekat će vas centralna aula koju krasi stakleni mozaik na stropu. Svečana dvorana i dvorana namijenjena sjednicama gradskog vijeća oslikane su čitavom paletom boja sa zlatnim rubovima. Prije 14 godina počela je obnova najreprezentativnijeg objekta u Sarajevu. Pripremni radovi trajali su dugo jer je trebalo pronaći dokumente i fotografije svakog pedlja zgrade kako bi objekat imao autentičan izgled kao prije 118 godina. Pojedini dijelovi vijećnice bili su gotovo pouništeni zbog čega je trebalo tražiti izvorno kako se u to vrijeme gradilo i šta se željelo pokazati. Glavni arhitekt projekta obnove vijećnica Muhamed Hamidović objašnjava.
Hoću samo da kažem da je bilo vrlo složeno realizirati i pokušati napraviti kopiju kakva je bila iz početka 20. vijeka. Mi smo se susretali sa izazovima koji su se pojavili nakon skidanja određenih slojeva, nakon čišćenja onoga što je ostalo poslije požara i došli smo do zaključka da neke stvari moramo korigirati u želji da imamo što kvalitetniji projekat u realizaciji.
Cijelu priču o prelijepoj vijećnici možete čuti u dokumentima dana, a na internet stranicama Radija Slobodna Evropa očekuje vas fotogalerija i videozapis.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Delegacije Ukrajine i Rusije prvi put se sastale u okviru OEPS-a u Beču. Ukrajina se ne može složiti sa političkom cijenom plina iz Rusije. Moskva neće izručiti Janukovića Kijevu. Kosovo će od Europske unije zatražiti produženje mandata Euleksa i osnivanje specijalnog suda o navodnoj trgovini organima. Od ponoći izborna šutnja u Makedoniji uoči nedjeljnih predsjedničkih izbora. Hrvatski sabor zatražio provjeru potpisa za referendum o ćirilici. Sužava se oblast potrage za nestalim malezijskim avionom. 7 rodara poginulo u rudniku u blizini Donjecka.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program, u nastavku vas očekuju dokumenti dana. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.